Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla və Arif Yunusun məhkəməsinə bir neçə jurnalist buraxılıb. Leyla Yunus məhkəmədə deyib ki, siz burada sirk düzəltmisiniz. Emin Millinin qaydını saxlanıb. Hökumət iş vaxtının dəyişdirilməsini təklif edir. Səhər tezdən Bakıda işə gedənlər. Banklar bağlanır, əmanətlərin taleyi necə olacaq? Və Azadlıq Live-də günün sualı, siz övladlığa uşaq götürərdinizmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun məhkəməsi keçirilib, prosesdə şahidlər dindirilib və vəkillər vəsadət qaldırıblar.
İyulun 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsi keçirilib. Prosesin ikinci hissəsində 8 şahid dindirilib. Vəkillər həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və bəzi şahidlərin siyahıdan çıxarılması barədə vəsatət qaldırıblar. Amma vəsatətlərin heç biri təmin edilməyib və növbəti proses iyulun 28-nə təyin edilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bildirir ki, ədliyyə işçiləri jurnalistlərin çəkiliş aparmasına da mane olublar. Jurnalistlər, diplomatik korpusun nümayəndələri və ictimai-siyasi xadimlər yenidən məhkəməyə buraxılmayıblar. Leyla Yunus ötən ilin İyulun 30-unda Arif Yunus isə avqustun 5-ində həbs olunub. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Demokrat Partiyası parlament seçkilərində iştirak barədə qərar verib. Partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlu trendə bildirib ki, bu barədə qərar idarə heyətinin iclasında qəbul edilib. ADP seçkilərdə Qarabağ blokunun tərkibində iştirak edəcək. Sərdar Cəlaloğlu qərarın yaxın günlərdə blokda müzakirəyə çıxarılacağını deyib. Müsavat partiyası ilə seçkilərdə əməkdaşlıq məsələsinə gəldikdə isə partiya sədri bildirib ki, onlar belə hesab edirlər ki, seçkiyə təklikdə getməlidirlər. Azərbaycan Hava Yolları Hava Yolları şirkəti aidiyyəti qurumlarla birlikdə biletlərin qiymətini araşdırıb və biletlərin qiymətlərinin uzlaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüb. Şirkətin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən müvafiq araşdırmalar aparılıb və avqustun 1-dən bütün beynəlxalq marşrutlar üzrə ekonom klass tariflərində 20-30% endirim edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Endirim azalın əsasən əhalinin daha çox istifadə etdiyi marşrutlar üzrədir. Məsələn, Bakı-Moskva-Bakı reysi üzrə biletlərin qiyməti 406 avrodan 321 avroya, Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə biletlər 277 avrodan 219 avroya, Bakı-Dubai-Bakı reysi üzrə isə biletlərin qiyməti 270 avrodan 216 avroya endiriləcək. Avqustun 12-sində Azərbaycanla Pakistan arasında hava reysləri açılacaq. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bunu Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Daşqın Şikarov bildirib. İslamabad-Bakı-İstanbul marşrutu üzrə reysləri Türk Hava Yolları həyata keçirəcək və həftədə 2 dəfə uçuş olacaq. Belə bir razılaşma Pakistan prezidentinin bu ilin martında Azərbaycana səfəri zamanı əldə olunub. Trendin məlumatına görə bu məsələ Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə də müzakirə olunub, razılaşdırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Oğuz rayonunda yol tikintisinə vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Sincan Xaçmaz Filfili avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə Oğuz rayon icra hakimiyyətinə dövlət büdcəsindən 2,3 milyon manat ayrılıb. Türkiyədə İslam dövləti yaraqları ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən az 15 nəfər saxlanıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə reydlər səhər saatlarında Ankara'nın Hacı Bayram rayonunda keçirilib. Onların arasında bir neçə xarici vətəndaş da var, amma onların milliyyəti açıqlanmır. Həmçinin ölkənin cənub şərqindəki Adıyaman şəhərində PKK ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən az 19 nəfərin saxlandığı bildirilir. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri iyulun 24-dən Suriya və İraqın şimalında İslam dövləti qrupu və Kürd yaraqları Azərbaycanın mövqeylərinə zərbələr indirir. CNN Türk'ün məlumatına görə ötən həftədən bu yana ölkədə keçirilən reydlər zamanı 800-dən çox İslam dövləti qrupu və PKK üzvü ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanıb. NATO Ankara'nın xahişi ilə iyulun 28-də təzili iclas çağırır. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə deyib ki, ölkənin Suriya və İraqda İslam dövləti və Kürd yaraqlarına hava zərbələri regionda oyunu dəyişə bilər. Baş nazir bunu iyulun 27-sində yerli qəzet redaktorları ilə görüşdü deyib. O qeyd edib ki, indi digər ölkələr də öz mövqelərini nəzərdən keçirməlidir. Amma Davutoğlu deyib ki, Türkiyənin Suriyaya quru qoşunları göndərmək planı yoxdur. Türkiyə qırıcıları iyulun 26-sında İraqın şimalında PKK düşərgələrinə zərbələr indirib. Bundan əvvəl isə Suriya ərazisini keçməzdən İslam dövləti qrupunun mövqelərinə zərbələr vurub. Ağevin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşavirinin müavini Ben Rhodes bildirib ki, Türkiyə bu mübarizədə mühüm rol oynaya bilər.
And I think frankly where this really can lead towards is again a more
Hesab edirəm ki, bu İslam dövləti qrupunun Suriya və İraqın şimalında vəziyyətini, mövqeyini pisləşdirmək üçün yenidən daha geniş və səmərəli səyləri apara bilər. Türkiyə bu sahədə mühüm rol oynaya bilər. Eyni zamanda əlbəttə İslam dövləti qrupunu bu ərazilərdən çıxarmaq üçün müxtəlif tərəfdaşlarla əməkdaşlıq eləyəcək.
To push ISIL out of those areas.
Ben Rhodes. İranın Xarici Naziri Məhəmməd Cavad Zərif yaxın şərqdə ifratçılıq, terrorçuluq və təriqətçiliyə qarşı mübarizədə birgə cəbhə yaratmağa çağırıb. Bu, Küveytdəki İran səfirliyində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, heç bir ölkə tək başına regional problemləri həll edə bilməz. İran regionunda ifratçılıq, terrorçuluq və sektalara qarşı olan insanların tərəfindədir. Bu əsasda bizim region ölkələrinə çağırışımız odur ki, biz bu ümumi problemə qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq. Cavad Zərif. İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun sazişdən sonra bu Cavad Zərifin regiona ilk səfəridir. Bu sazişdə İranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Bir sıra Fars körfəz ölkələri hesab edir ki, bu Şiə dövləti olan İranın regionda nüfuzunu artıra bilər. Məsələn, Ərəb ölkələri Tehranı Suriya, Livan, Yəmən və Bəhreyndəki daxili münaqişələrə müdaxilədə ittiham edir. Tehran ittihamı rədd edir. Cavad Zərif Küveytdə ölkə rəhbərliyi ilə görüşlərdən sonra Qətərə yollanıb, oradan İraqa gedəcək. Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev ABŞ-la əməkdaşlığın dayandırılması ilə bağlı hökumətin qərarını dəstəkləyib, o həmçinin Vaşinqtonu millətlər arası həmrəyliyin pozulmasına yönəlmiş təxribatçı hərəkətdə günahlandırıb. Qırğızistan hökuməti ayın əvvəllərində 1993-cü ildə ABŞ-la imzalanmış əməkdaşlıq sazişini dayandırıb. Buna səbəb isə ABŞ Dövlət Departamentinin yerli özbək fəal Azimjon Askarovu 2015-ci ilin insan haqları mükafatına layiq görməsi olub. Prezident Almazbek Atambayev hesab edir ki, bu mükafatın verilməsi ölkədə etnik zəmində ədavəti qızışdıra bilər. Vaşinqton isə xəbərdarlıq edib ki, razılaşmanın dayandırılması bu ölkəyə yardımı sual altında qoya bilər. Və sonda Rusiyanın ilhaq elədiyi Sevastopolda keçirdiyi hərbi parad zamanı raket havada yarımçıq partlayıb. Hərbi dəniz donanması gününə həsr edilmiş parad zamanı Larnin gəmisindən buraxılan gəmi əleyhinə raket kiçik məsafədə partlayıb və qırıntıları dənizə səpələnib xəsarət alan olmayıb. Məlumatlara görə raket cəmi 14 metr uçub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Leyla və Arif Yunusun məhkəməsi oldu. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qapıları bu dəfə də vətəndaşların, o cümlədən jurnalist və diplomatik nümayəndələrin üzünə qapadıldı. Məhkəmə rəsmən açıq keçirilsə də. Söhbət iyulun 27-sində keçirilən Leyla və Arif Yunusun məhkəməsindən gedir. Müxbirimiz xəbər verir ki, zala cəmi bir neçə jurnalist və yalnız Almaniya səfirliyinin nümayəndələri buraxılsa da, içəri girən artıq zalı dolu gördü. Əvvəlki proseslərdə özünü məhkəmə işçisi kimi təqdim edənlər digərlərindən fərqli olaraq proses zamanı zala sərbəst girib çıxanlar indi zalda vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan skamyaları məşğul etmişdi. Əvvəlki proseslərdə iştirak etməyən yeni simalar da var idi. Özlərini Azadlıq Radiosuna ittiham olunanların qohumu kimi təqdim eləsələr də, kimin qohumusu sualına konkret cavab verə bilmədilər. Bunu müxbirimiz deyir. O deyir ki, ad çəkmədilər. Digərlərindən fərqli olaraq, onlar zala digər qapıdan buraxılmış və telefonları da əllərindən alınmamışdı. Baxmayaraq ki, ənənəvi qapıda növbə gözləyib keçənlər xüsusi yoxlanışdan keçir, əllərində bir kağız və qələmlə zala buraxılır. Zalın bu cür dırnaqarası doldurulması çöldə qalan onlarla vətəndaşın, jurnalist və səfirlik əməkdaşlarının etirazına səbəb oldu. Vəkillər də proses başlayandan sonra bu narazılığı hakimə çatdırdılar, amma faydası olmadı. Proses başlayan kimi Leyla Yunus ötən prosesdə ona söz verilməməsinə bir daha etiraz elədi. Bildirdi ki, hakim bu cür davranışla qanunu pozur və qanuna hörmət etməyə çağırdı. Onun bu dediklərini tərcümə etmək istəyən tərcüməçinin sözünü hakim Əfqan Hacıyev kəsdi. Lazım deyil bu sözləri tərcümə eləmək, siz mənim göstərişimə tabisiz. Vəkil Elçin Qəmbərov da prosesdə iştirak etmək istəyənlərin zala buraxılmamasını bildirdi. Zal adiyyatı olmayan adamlarla doldurulub. Onlardan soruşdum ki, kimin məhkəməsinə gəlməsi cavab verə bilmədilər. Bütün proseslə maraqlananlar, diplomatik nümayəndələr çöldə qalıblar. Hakim zalın tutumu budur deməklə kifayətləndi. Vəkil isə bildirdi ki, söhbət hamının eyni vaxtda və eyni qapıdan içəri buraxılmamasından, zalın əvvəlcədən doldurulmasından getdiyini o bir daha vurguladı. Vəkil, hakim isə bu məsələyə toxunmadan ittiham olunanların anket materiallarını dəqiqləşdirməyə başladı. Hakim soruşdu ki, Leyla xanım nə vaxtdan adan olmuşsunuz? Leyla Yunus deyib ki, dünən. Hakim soruşub ki, Arif bəy, siz nə vaxtdan adan olmuşsunuz? Leyla Yunus yenə cavab verib ki, o da elə mənimlə eyni vaxtda. Hakim anket məlumatlarını özü elan etməli oldu. Daha sonra prosesdə zərər çəkənin nümayəndəsi kimi Allahmanov Şöhrətin iştirakına etiraz oldu. Leyla Yunus məhkəmədən onun kimi təmsil etdiyini söhbətin hansı zərərdən getdiyini açıqlamasını tələb elədi. Leyla Yunus dedi ki, bu məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziyam yoxdur. Cinayət işinin saxta olduğunu çox yaxşı bilirəm, amma qanuna görə bu işdə zərər çəkən olmalıdır. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə dövlətdən, nə də hər hansı vətəndaşdan pul götürməmişəm. Hakimiyyət yeni metod seçib, əlinin altında qondarma zərər çəkənlər saxlayır. Bu Allahmanov Şöhrət Xəci İsmailın dişində zərər çəkənin nümayəndəsi olub. Bu qondarma adamdır. Bütün siyasi məhbusların işində iştirak eləyir. Utanmır. Bir daha elan eləyirəm ki, bu işdə zərər çəkən yoxdur. Ola da bilməz. Bu arada zala buraxılmayanların qapını döyməsi, etirazları zalda da eşidilirdi. Məhkəmə nəzarətçiləri etiraz eləyənləri kobud davranışla qapı önündən uzaqlaşdırıb, hətta qəbul otağının qapısını qıfıllamaqla bu səsləri eşidilməz elədilər. Bu zaman vəkil Elçin Qəmbərov bir daha vurgulayıb ki, zalda oturanların əksəriyyəti ilə məhkəmə işçisidir. Daha sonra Şöhrət Allahmanovun mandatını təsdiq eləyən sənədi imzatdığı müqaviləni yenə tələb elədi. Zərər çəkəni müəyyən etmək istədiklərini bildirdi. Leyla Yunus Şöhrət Allahmanovu klon adlandırdı və bildirdi ki, bu işdə yeganə zərər çəkən onlar özləridir. Onunla siz hökumət müqavilə bağlayıb özü niyə susur, qoy danışsın. Klonluq eləməyə etməyə son qoyun, kimi təmsil etdiyini deyin. Hakim Şöhrət Allahmanovun prosesdən kənarlaşdırılması ilə bağlı vəsatəti təmin eləmədi. Üstəlik, hakim zala daxil olarkən Leyla Yunusun ayağa qalxmamasını katibədən xüsusi qeyd etməsini istədi. Yazın ki, Leyla xanım məhkəməyə hörmətsizlik eləyir, özünü qanunlardan üstün tutur. Şöhrət Allahmanovla bağlı vəsatətin təmin olunmaması da müdafiə tərəfinin ona qarşı etirazını bitirmədi. Arif Yunus deyir ki, siz özünüz qanunlara hörmətsizlik eləyirsiniz. Bu şəxsin kimi təmsil etdiyi niyə sir kimi saxlanılır? Daha sonra vəkil Əfqan Məmmədov Arif Yunus barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istədi. Bu vəsatətə Şöhrət Allahmanovun əsassızdır təmin olunmasın deməsi vəkilləri növbəti dəfə qəzəbləndirdi. Əfqan Məmmədov onun vəsatəti ümumiyyətlə münasibət bildirmək səlahiyyətində olmadığını dedi. Hakim dedi ki, proses iştirakçısıdır, onun da fikrini soruşmalıyıq. Prokuror ittiham aktını elan etməmişdən Leyla Yunus veriləcək hökmün onun üçün əslində ölüm hökmü olduğunu bildirdi. O dedi ki, yalandır, bizə azı 7 il həbs verəcəklər, bu bizim üçün ölüm hökmüdür, bu onsuz da o qədər yaşamayacaq. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan elədi. Yunuslar ittiham aktının onlara aydın olmadığını bildirdilər. Leyla Yunus dedi ki, mən sizdən də yaxşı hüquqşünasam. Arif burada mənə görə oturub, ortada heç bir cinayət yoxdur. Bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Leyla Yunus məhkəməyə verdiyi ifadədə bir daha ittihamların saxtalaşdırıldığından danışdı. O dedi ki, bu bütün ittiham aktı saxtadır, faktlar təhrif olunub, bank hesabından pullar çıxarılanda bu barədə kağız olmalıdır. Arif Yunus təşkilatın hesabından pul çıxarmayıb, onun belə hüququ da yoxdur. O öz əli ilə öz hesabına pul qoyub və bir hesabdan o birinə pul köçürüb. Burada cinayət yoxdur. Cəmiyyətin hesabı olub və oradan yalnız mən pul çıxara bilmişəm. Mən həmişə oradan nağd pul çıxarmışam, heç vaxt o hesabdan özümün və ya Arifin hesabına pul köçürməmişəm. Şahidlərin ifadəsinə gələndə Təhmasib Novruzov bildirib ki, Leyla Yunusu 1989-cu ildən tanıyır. O deyib ki, o vaxtdan onun fəaliyyəti məndə şübhə yaradırdı. Sonradan məlumat əldə elədim ki, ermənilərlə onların milli təhlükəsizlik orqanlarının keçmiş rəhbərləri ilə əlaqəlidir. Bu barədə bir vətəndaş kimi dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişəm. Əfqan Məmmədov soruşub ki, bu məlumatları hardan almışsınız? Təhmasib Novruzov deyib ki, mətbuatdan. Leyla Yunusla heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur, o deyib, yeri gəlsə bir vaxt hüquqlarını müdafiə də edib, amma ermənilərə məlumat ötürməsi mənə bəsdir. O mənim qənaətimdir ki, 1992-93-cü illərdə Müdafiə Nazirliyinin informasiya şöbəsində çalışan Leyla Yunus ermənilərə məlumat ötürüb. Leyla Yunus Təhmasib Novruzovun dediklərinin əsasız olduğunu bildirib və onun bütün siyasi məhbusların məhkəmələrində iştirak edən qeydirmə şahid adlandırıb. Prosesdə Unibankın da 5 əməkdaşı dindirilib, onlar Arif Yunusun bank hesabına 78.150 dollar köçürmə barədə sualları cavablandırıblar. Növbəti proses iyulun 28-nə təyin olunub. Məhkəmənin gedişindən ətraflı məlumatı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq hala isə davam edir. İndi isə Emin Millinin qanunun tutulmağına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. Emin Milli öz Facebook hesabında bu ittihamı qondarma və absurd adlandırıb. İnsanların qohumları ailə üzvləri vasitəsilə cəzalandırılması Əliyev rejiminin geniş yayılmış təcrübəsidir. Bunu Emin Milli yazır. Müsavat Partiyası Emin Millinin qaynının həbsini ölkədə repressiya siyasətinin davamı kimi dəyərləndirir. Müxbirimiz Emin Millinin özünə zəng eləyib, bu həbs barədə onun fikirlərini soruşub.
Bir həftə bundan qabaq İlham Əliyev Nazir Azad Rəhimov vasitəsilə şəxsən mənə ölüm hədəsi göndərmişdi. Və demişdi ki, Berlində sən belə azad gəzə bilməyəcəksən, biz dövlət səni tapıb cəzalandıracaq. Bir müddətdən sonra Meydan TV-nin 4 dənə jurnalisti Azərbaycanı tərk edə bilmədi. Yəni, qeyri-qanuni olaraq onları saxladılar. Heç bir hüquqi sənəd göstərilmədən onlara deyildi ki, onlar Azərbaycanı tərk edə bilməzlər. İndiyənə qədər də onlara göstərilməyib ki, hansı səbəbdən onlar ölkəni tərk edə bilməzlər. Və indi də ki, mənim həyat yoldaşımın qardaşını həbs edirlər və çox absurd bir iddialarla, güya ki, o narkotik satır, o IT ekspertidir və o ümumiyyətlə mənim fəaliyyətim də, heç mənimlə də onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bu sadəcə bu hökumət, İlham Əliyev deyirdi ki, Avropada faşizm yayılıb. Elə görünür ki, Avropa faşizmi belə gətirir. Yəni, jurnalistlərin qohumlarını Azərbaycana həbs edərək və xüsusilə indi mənim, yəni, Berlində yaşayan bir insanın qohumunu həbs edərək bizə təzyiq göstərməsidir.
Sizcə bütün bunlar niyə baş verir? Kökündə nə durur?
Kökündə o durur ki, İlham Əliyev Azərbaycanı tam totalitar bir idarə etmə sisteminə doğru aparır. Və mən şəxsən özüm iki dəfə həbsdə olmuşam. Mənim atam həbsdə rəhmətə gedir. Mənim deməklə birinci dəfə ailə quranda çox böyük təzyiqlər göstərildi. Və indi mən ikinci dəfə ailə qurmuşam və mən ikinci dəfə mənim həyat yoldaşımın valideynlərinə və həyat yoldaşımın bacına görürsünüz ki, qardaşına görürsünüz ki, necə qarşı olaraq repressiyalar yönəldilib. Bu tək mənimlə baş vermir. Özünüz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Qənimət Zahidin bir neçə qohumu həbs edildi. Eyni oxşar ittihamlarla. Və çox təəssüf ki, İlham Əliyev anlamır ki, və Azərbaycan hakimiyyəti anlamır ki, bu addımları atmaqla onlar əslində öz məqsədlərinə nail olmurlar. Onlar Azərbaycanı çox pis bir ssenari ilə inkişafa doğru aparırlar. Və mən inanıram ki, İlham Əliyev və onun ailə üzvləri gün gələcək bütün bu cinayətlərinə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.
Siz ABŞ və Qərb dövlətlərini susqunluqda günahlandırdınız. Gözləntiniz nədir? Onlar hansı addımlar atmalıdırlar ki?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, Britaniya hökuməti, Almaniya hökuməti, Avropa Birliyinin komissiyası və komissarları. Bunlar hamısı belə bir siyasət qəbul edirlər ki, biz İlham Əliyevlə münasibətləri korlamaq istəmirik və biz bütün insan haqlarının pozulmasına Azərbaycanda göz yumağa hazırıq. Və bu diktaturanı olduğu şəkildə, bu iyrənc şəkildə qəbul etmək hazırıq. Tək ki, İlham Əliyevin əlaqələri pozmasın. Tək ki, İlham Əliyev ildə 3%, 4% bizim neft tələbatımızı ödəsin, bizə neft göndərsin, bizim iqtisadiyyatımıza yatırım etsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, Əliyevlərin və Putinlərin bugünkü Avropada dünyada uğurlu və belə həyatsızlığı məhz qərb ölkələrinin və qərb institutlarının hal-hazırdakı siyasi krizinə bağlıdır. Çünki onlar öz dəyərlərinə xəyanət edirlər, öz videolarına xəyanət edirlər və beləliklə İlham Əliyev dediyim kimi yəni Avropada faşizmi və bütün belə deyim, mənfi halları yayılmasına əslində kömək edirlər. Məhz elə Avropanın periferiyasında bütün bu hüquq pozuntularına göz yummalı.
Onda qısa deyək, Qərb hansı addım atmalıdır sizcə?
Mən hesab edirəm ki, artıq Əliyevlərə qarşı birbaşa sanksiyalar, yəni Əliyev ailəsinə qarşı, İlham Əliyevə qarşı, Mehriban Əliyevəyə qarşı, Leyla Əliyevə qarşı, Arzu Əliyevəyə qarşı demək, birbaşa şəxsi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Onların xaricdəki demək, biznesləri, bank hesabları doldurulmalıdır. Onlar okul artıq beynəlxalq jurnalistlər qrupu sübut edib ki, bir araşdırmalarla sübut edib və bu araşdırmalar davam edib. Sübut edib ki, bu ailə hansı ki qeyri-liqitim olaraq hal-hazırda hakimiyyətdədir. Bunlar milyardlarla pul oğurlar Azərbaycan dövlətindən və Azərbaycan xalqından. Və sözsüz ki, bunlara qarşı, tək Əliyevə qarşı yox, Putinə qarşı, bütün bu diktatorlara qarşı tam açıq şəkildə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bunların cinayətkar olması beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmalıdır. Bunlarla da dövlət başçıları kimi yox, sadə canilər kimi rəftar olunmalıdır. Yəni bunu Avropa etməyəncə Ukraynalar baş verəcək, Donbas konflikti, Qarabağ konflikti, Ossetiya konflikti, sabah Odessa konflikti, yəni bunlar hamısı olacaq. Sabah Putin Pribaltikanı iqtidar edəcək. Yəni Avropa siyasətçiləri artıq bunu anlamalılar ki, bu dünyanın Əliyevləri və Putinləri ilə hansısa Münşin sayağı sazişlər imzalanmaq, onların cinayətlərinə göz yummaq, onların və bizim ümumiyyətlə heç bir siyasi problemlərini həll etməyəcək, əksinə vəziyyəti pisləşdirir.
Sizcə dedikləriniz əgər olarsa, bu vəziyyəti necə dəyişəcək? Dəyişəcək ümumiyyətlə?
Siz, bu çox səhv sualdır. Vəziyyət necə? Əgər misal üçün dövlət başçısı qeyri-müqəmələri hakimiyyətə qalırsa, seçkiləri saxlayırsınız. Əgər sübut olunur ki, o milyardlarla öz qaldırılır, pul oğurluyor, bu dövlətindən qeyri-legal pul oğurluyor, bu sənədlərlə sübut edilib, bu insanlar beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməlidir və bunlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bunlar cinayətkarlar kimi qəbul olunmalıdır. Bunlar legitim dövlət başçıları kimi dünyada istədikləri ölkələrə gedirlər. Ordukları hərəkətləri və onların ailə üzvləri də hansı ki onların cinayətkarlarını onların cinayətlərinin tərkib hissəsidir və onlar bilirlər. Onlar istədiyi ölkədə istədikləri evləri ala bilməzlər. İstədikləri banklarda istədikləri bank hesablarına satıb ola bilməzlər. Və beynəlxalq praktikada belə bilirsiniz, hallar artıq var. Məsəl üçün Yukos firması Yukos neft şirkətinin demək işi ilə bağlı bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinə qərar çıxartdı və bilirsiniz ki, demək Rusiya dövlətinin bu dəqiqə müəyyən demək ki, onların qanunları nahəsisə pullarını beynəlxalq müxtəlif ölkələrdə həbs qoyulur. Eyni şəkildə Azərbaycan dövlət neft şirkətinə qarşı İlham Əliyevə qarşı şəxsən Azərbaycan dövlət qurumlarının xaricdə olan bütün binalarına, pullarına, bank hesablarına artıq o pullar dondurulmalıdır və bu pullar bir fonda yığılmalıdır. Hansı ki, Azərbaycan xalqının demək azadlıq uğrunda aparan demək, həmin o siyasi məhbusların ailələrinə azad media qurmaq deyən müxtəlif qruplara, yəni Azərbaycan xalqının özünə okullar qaytarılmalıdır. Və bu beynəlxalq səviyyəli artıq iş görünməlidir.
Bunu Meydan TV-nin direktoru Emin Milli deyir, onun qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. Emin Millinin video müsahibəsi Azadlıq Radiosu.az saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualından sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum, növbəti reportaja keçməzdən əvvəl. Bugün Heydər Əliyev fondundan gələn bir məlumatda deyilirdi ki, Leyla Əliyeva fondun vitse prezidenti kimsəsiz bir körpəni övladlığa götürüb. Həmin körpənin adı Əminədir. Leyla Əliyeva hazırda 2 oğul və 1 qız anası olur. Bununla bu xəbərlə bağlı dinləyicilərimizə Facebookda sual verdik ki, siz də övladlığa uşaq götürərdinizmi? Gəlin cavablardan oxuyum. Babək Əsədov deyir, böyük imkanım olarsa, atam başda olmaqla ailəm və mən böyük vəzifələrdə olarıqsa, uşaq götürüb özümü insanların sevgisini qazanmaram. Uşaq evlərindəki işçi qüvvəsinə ciddi nəzarət eləyərəm ki, uşaqları incitməsinlər, az da olsa yetim olmadıqlarını hiss elətdirsinlər. Ceyla Əskərova yazır, özümünkünü gücdən saxlayıram. Fəridə Tağıyeva yazır, mənim iki övladım var, amma böyük məmnuniyyətlə kimsəsiz qız uşağını övladlığa götürərdim. Qız uşaqlarının müdafiəyə, qayğıya daha çox ehtiyacı var. Həm də qızlar namusumuz, qeyrətimizdir. Onları kimsəsiz olaraq həyatın qoynuna atmaq olmaz. Quluzadə Qulu yazır, əgər sevdiyimlə uşağımız olmasa, əlbəttə ki, götürərəm. Pərviz İmaməliyev yazır, əgər həyatımda doğma övlad sevinci qismət olmasa, bütün xərclərimi hesab kitab eləyib bu haqda düşünərəm. Bu asan görünə biləcək çox çətin bir işdir. Öhdəsindən gəlmək hər igidin işi deyil. Emil yazır, həyat yoldaşımla uşağımız olmaz, əlbəttə ki, götürərdi. Ümumiyyətlə, uşaqları olmadığı üçün boşananları dar düşüncəli bilirəm. Təbii ki, şəxsi fikrimdir. Arzu Məhərrəmova yazır, götürərəm. Marina Cabbar isə yazır ki, çətin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugünləri hökumətdən bir təklif gəldi ki, Azərbaycanda iş vaxtı dəyişdirilsin. Hamı hazırda eyni vaxtda işə çıxır. Təklif olunur ki, məsələn, banklar öz işinə saat 10-dan başlasın. Özəl şirkətlərlə bağlı deyildi ki, hökumət onlara onlar qarşısında tələb qoya bilməz iş vaxtı ilə bağlı, ancaq tövsiyə eləyə bilər ki, iş vaxtını dəyişsinlər. Müxbirimiz səhər tezdən Bakı küçələrinə çıxıb ki, işə gedənlər kimlərdir?
Hər səhər mənim üçün şəxsən bir ümid yeridir. Hər səhər səhər duranda nəyəsə ümid edib qalxırsa, günün də onunla başlayır. Səhər-səhər hansısa nasrin ilə qalxsan, gün ərzində də o zaman eləyəcək. Mən də duranda ümid edirəm ki, yəni gedəcəm işimə, işimi görəcəm. İşə o qədər tez tələsirəm ki, fikirləşirəm ki, vaxtında gedib çalamasam, ola bilər hansısa bir ağac susuz qala bilər.
Səhər saat 7-dir. Şəhərdəki iş yerlərinin hamısının qapısı bağlıdır. Ancaq bağban Anar Əliyev işinin başındadır. Onun səhəri ağaclar, güllər, yaşıllıqlarla açılır. 28 yaşlı bağban artıq 4 ildir bu işlə məşğuldur. Anar sevə-sevə ağacları suluyur. Saat 4-ə qədər günü onlarla keçəcək.
Bizə məsuliyyətlə yanaşırıq. Özümüz üçün bir sağlamlıqdır. Həm də insanlar üçün bir sağlamlıq. Düzdür, əziyyət çox çəkirik. Yəni, sırf bizdən asılır bu yaşıllığın qalmağı. Yayda bu yaşlılığı vaxtı-vaxtında sulanması, geç sulandı yana bilər, yaxşı baxmadın yana bilər.
Bağban deyir ki, aldığı 180 manat maaşı artırsaydılar, lap yaxşı olardı.
Düzdür, əziyyətimiz böyükdür, amma əziyyətimizə görə maaşımız aşağıdır. Biz istəyirik ki, əziyyətimizə qiymət verib maaşlarımızı qaldırır.
Artıq günəş get-gedə daha çox görünməyə başlayır. Bazara ilk satıcılar gəlib. Əlindəki iri zənbilləri yerə qoyub nəfəsini dərən qadın boş yer axtarır. Həmidə Əvəzova Lənkərandan gəlib. Bazara özünün yetişdirdiyi məhsulları gətirib.
Limon var, alma var, lobya var, pomidor, xiyar, biber.
Yay oldu, mənim səhərim belə başlayır, deyən qadın müştəri səsləyir. Dəmir yol vağzalı boşdur. Elanlar səslənsə də gəlib gedən yoxdur. Relslərin arasından qazıntı səsləri gəlir. Bir qadın əlində kiçik dəmir alətlə dəmir yolundakı daşları, çınqılları təmizləyir. Mira Daş Dəmirova deyir ki, hər səhər işə saat 8-də başlayır.
Kol çəkəndən sonra ki, müdiriyyət tərəfindən deyir ki, get filan sahəyə işlə. Yollar üzrə adiməyik, yollar üzrə fərqliyik. Biz yollar üzrə ot vururduq, süpürürdük, indi ot duyuq, çıngıl töküblər, indi biz belə işlərini məşğul. Nə qədər özümüzü yaxşı hiss eləsək, işimiz də yaxşı gedir. İndi nə qədər hər indi səhərdir, işləyirik. Gün olan vaxtımız işləmdir. Özünü yaxşı hiss eləməyi, sağlam olmağı, hastalanması şükür Allaha ki, nəfəs alırıq, yaşayırıq.
Dəmir yol vağzalı ətrafındakı mağazalarda yavaş-yavaş açılır. Dükanın qapısını açan bir kişinin ilk işi əlinə şlanqa alıb küçəni sulamaq olur.
Elə hər gün səhər-səhər belə soruyoruz dükanın qabağı, toz olur mu?
Satıcı Rövşən Mehrəliyev deyir ki, küçənin tozunu yuyandan sonra işə başlayır, yoxsa əli işə yatmır. Bulvara gedən yolun sağ tərəfində isə iki kitabçı kitablarını səkiyə düzür. Bu səhər ilk iş günləri olacaq. Bakı bulvarında isə bir kişi ayağına iri rezin çəkmə geyib hovuza tökülmüş zibilləri topluyor. Həmkarı onun nə iş görməsindən danışır.
Dəri dör, zibil suyu atsan zibili yığır, motor vurur sürə, vurur bayram, maşınlarla gidir, vurur güllərə və baxır.
Səhər tezdən olsa da günəş xeyli qalxıb, dənizin ləpələrində bərk vurur. Qaçanlar, velosiped sürənlər də artıq görünməyə başlayıb.
Bu, Bakıda səhər tezdən işə gedənlər barədə reportajıydı. Hökumət təklif eləyir ki, iş vaxtı dəyişdirilsin. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Yəqin ki, Azərbaycanda ən çox narahatçılıq doğuran məsələyə banklar, əmanətlər məsələsinə keçirik. Banklar bağlanır. Bir neçə bankın da bağlanacağını ekspertlər deyirlər. Bunu həyat göstərər ki, nə dərəcədə bu proqnozlar düzdür. Ancaq bankların vəziyyətinin yaxşı olmadığı artıq çoxuna məlumdur. İndi banklar bağlanır. Bəs əmanətləri kim qaytaracaq? Azərbaycanda banklarda saxlanan bütün əmanətlərin yalnız 30%-ə qədəri sığorta olunub. Buna görə onları əmanətləri sığortalanması fondu qaytaracaq. Qalan 70% əmanət isə bu və ya digər səbəbdən bankın fəaliyyəti dayanırsa, bata bilər. Qanunla illiyi 12%-ə qədər olan əmanətlər banklar tərəfindən sığortalanır. 12-dən yuxarı faizlə qoyulmuş əmanətlər isə sığortadan kənarda qalır. Sığortalanmamış əmanətlər hər il bütün əmanətlərin təxminən yarısını təşkil eləyir. Hər il əmanətlərin sığortalanması fondu bu haqda açıqlama verərdi, amma bu ilin ikinci rübü üçün rəqəmləri açıqlamayıb. Bunlara Azadlıq Radiosunun iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Əlavə edir ki, dünyanın əksər ölkələrində faizə görə əmanətçinin hüququnun məhdudlaşdırılması təcrübəsi yoxdur. Üstəlik qanunla əmanətlərin yalnız 30 min Azərbaycan manatı həcmində bir hadisə olarsa geri qaytarılır. 30 mindən yuxarı hissəsi əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən geri qaytarılmır. Yeri gəlmişən qeyd edilir ki, bu çox yüksək məbləğdir. 30 min. Amma bankın özünün də öhdəlikləri var. Yəni, bank fəaliyyətini dayandıran zaman qiymətləndirmə komissiyası yaradılır. Mərkəzi bank bu prosesə rəhbərlik eləyir. Əgər məlum olsa ki, bankın özünün maddi resursları sığortalanmamış əmanətləri qaytarmağı imkan verir, bu zaman bank özü həmin əmanətləri geri qaytarır. Bunda Azadlıq Radiosuna hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir. Bugünlərdə lisenziyası ləğv olunan Azkredit Bank müştərilər üçün elan yayıb. Elanda deyilir ki, kredit götürənlər bu pulları geri qaytarmalıdırlar, amma bank özünün əmanətləri geri qaytarıb qaytarmayacağı barədə söz demir. Azadlıq Radiosunun müxbiri banka müştəri rolunda zəng vuranda ona deyiblər ki, bank əmanətləri qaytaracaq, amma bank rəsmisindən müsahibə almaq istəyəndə onunla müxbirimizlə danışmaq istəmədilər. İqtisadçı Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində yazır ki, banklar üçün sınaq dövrü başlayıb, bu testdən keçə bilməyən xeyli bank bağlana bilər. Ötən ilədək istixana şəraitində bəslənən Azərbaycan bankları bu ildən ciddi risklərlə üzləşiblər. Bunu Quba Dibadoğlu deyir. Bu vəziyyətdən bankların necə çıxacağı hazırda bir çoxlarının, xüsusilə də banklar əmanətləri olan müştəriləri düşündürən bir nömrəli məsələyə çevrilib. Bu günlərdə Prezident fərmanı ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirməyə açılması Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə Eurobankın bank lisenziyasının ləğv edilməsi, Azərbaycan Kredit Bankının isə müvəqqəti inzibatçına təyin edilməsi bu banka bu istiqamətdə narahatçılığı daha da artırıb. Bunu Quba Dibadoğlu deyir. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi bank texnikin də reytinglərini geri çağırıb. 6 ayın yekunlarına görə bəzi bankların bu ASB, Access Bank, Muğan Bank, AFB, bank və digərlərinin aktivlərinin əvvəlki rüblə müqayisədə azalması bu istiqamətdə problemlərin davamlı olacağını deməyə əsaslar yaradır. Azərbaycanda əmanətlər azalır. Əmanətlərin azalması iyun ayında davam eləyib, 40 milyon manat azalaraq 7,6 milyard manata düşüb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir çox reportajlar, videolar azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orada bir video var. Azərbaycanlı və erməni uşaqlar Gürcüstanda bir araya gəlirlər və öz aralarında gürcücə danışırlar.
Burada, əsrarəngiz Barcom idarəsinin Keçixobi kurortunda Gürcüstanda yaşayan erməni və azərbaycanlı uşaqları təkcə əylənmirlər. Böyüklərdən fərqli olaraq onlar ilk dəfədir ki, bir-birləri ilə gürcü dilində ünsiyyət qururlar. Şən start oyununun iştirakçıları qarışıq komandadır. Ayrı-ayrı regionlardan olan məktəbliləri bir araya gətirmək üçün gözəl imkandır. Burada yad dili çox nadir hallarda işitmək olur. Hamı bircə, hamı əlbir. Yaş da bütün sərhədləri silir. Simpatiya milliyyət tanımır. Gürcü dili dərslərində tədris oyun xarakteri daşıyır. Müəllim uşaqlara tapşırıq verir. 20 ildən sonra kim nəylə məşğul olacaq? Və budur, gələcək nazirlər, diplomatlar və hətta bir prezident də var. Bircə məşğələlər və şən istirahat fonunda ayrı-ayrı regionlardan olan uşaqlar arasında möhkəm dostluq da yaranır.
Leyla çox mülayim, ağıllı və diqqətlidir. O mənim əsl rəfiqəmdir. Mən onu çox sevirəm. Manjela mənim ən yaxın rəfiqəmdir. O mənə açaruli rəqsini öyrədib.
Akt salında bugün konsertdir. Heyətlər öz məharətlərini göstərirlər. Gürcüstanın dövlət himni səslənəndə hamı bir nəfər kimi ayağa qalxıb, əllərini ürəklərinin üstünə qoyurlar. Gürcüstan onların vətənidir, onların ölkəsidir. Bugün bu uşaqların gürcücə danışmaqları, Tbilisini tərk edib ucqar kəndlərə dil öyrətməyə gedən müəllimlərin əməyinin nəticəsidir.
Yaşlılar üçün dil öyrənmək çətindir, lakin ötən illərdən fərqli olaraq indi başa düşürük ki, gənclər üçün bu vacibdir.
Doğrudan da Sovet dövründə heç kim gürcü dilinin öyrənilməsinə dair problemlərə diqqət yetirmirdi. Buna görə də Cavaxetiyada və aşağı Kartlidə dövlət dilini çox zəif bilirlər. Gürcü dilini pis bilmək isə tam inteqrasiya olunmağa mane olur. Lakin indi gənclərin bu problemi həll etməyə şansları yaranıb.
Bu video azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, siz övladlığa uşaq götürərdinizmi? Xəbər onunla bağlıdır ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva bir körpə qız uşağını övladlığa götürüb, bu barədə APA məlumat yayıb. Dinləyicilərimizdən Nuray yazır, maddi durum yaxşı olsa mən götürərdim, ona hər şeyi verərdim, amma indiki maaşla heç nə etmək olmaz. O uşaq anadan, atadan olub, bir də hər şeydən olsun istəməzdim. Aydan Bağırlı yazır, çox istəyərdim övladlığı uşaq götürüm, onun üçün çalışam, ona yardım eləyəm. Ramal Vəkilov yazır, özümüzünkünü güclə, zorla saxlayırıq. Hüseyin Sadıqov yazır, problem yoxdur. Dövlətimizin bizə yaratdığı imkan buna tam imkan verir. Bəsdir, ağlaşma qurdunuz. Rəfiqə yazır, gələcəkdə həyat yoldaşımın imkanı day demirəm, super olsun. Xeyr, ailəsinə baxacaq qədər yaxşı olsa fərqi yoxdur. Uşağım oldu, olmadı. Xeyirlisi inşallah. Çox istəyirəm, götürüm, saxlayım. Nərmin Amişova yazır, övladlığa yox, himayəyə götürərdim. Çünki övladlığa götürəndən sonra o qədər problem, yalançı, qohum, valideynlər çıxır ki, yaxşı yaşayış, təhsil ver, övladlığa götürmək indiki zamanda baş ağrısıdır. Şakir Yaqubov yazır ki, mən götürərəm, həm də fiziki və ya əqli qüsuru olan uşaq götürərəm, nə qədər də kasıb olsam, özüm yemərəm, ona yedirdərəm, göz bəbəyim kimi baxaram, canımı verərəm, kaş ki, imkanım olaydı, bütün xəstə insanlara mən baxaydım. Sağlamlar yenə də böyüyür, öz-öz başını saxlayır, bəs o ehtiyacı olanlar neyləsin? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq xəbərlərin sırasıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr.
İyulun 27-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsi keçirilib. Prosesin ikinci hissəsində 8 şahid dindirilib. Vəkillər həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və bəzi şahidlərin siyahıdan çıxarılması barədə vəsadət qaldırıblar, amma vəsadətlərdən heç biri təmin edilməyib və növbəti proses iyulun 28-də təyin edilib. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunub. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Azərbaycan Demokrat Partiyası parlament seçkilərində iştirak barədə qərar verib. Partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlu trendə bildirib ki, bu barədə qərar idarə heyətinin iclasında qəbul edilib. ADP seçkilərdə Qarabağ blokunun tərkibində iştirak edəcək. Sərdar Cəlaloğlu qərarın yaxın günlərdə blokda müzakirəyə çıxarılacağını deyir. Müsavat Partiyası ilə seçkilərdə əməkdaşlıq məsələsinə gəldikdə isə partiya sədri bildirib ki, onlar belə hesab edirlər ki, təklikdə seçkiyə getməlidirlər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti adiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə biletlərin qiymətini təhlil edib və qiymətlərin ucuzlaşması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüb. Şirkətin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən müvafiq araşdırmalar aparılıb və avqustun 1-dən bütün beynəlxalq marşrutlar üzrə ekonom klas tariflərində 20-30% indirim edilməsi barədə qərar qəbul edilib. İndirim Azalın ən çox istifadə edilən marşrutları üzrədir. Məsələn, Bakı-Moskva, Bakı reysi üzrə biletlərin qiyməti 406 avrodan 321 avroya, Bakı-İstanbul-Bakı marşrutu üzrə biletlər 277 avrodan 219 avroya, Bakı-Dubai-Bakı reysi üzrə biletlərin qiyməti isə 272 avrodan 216 avroya indiriləcək, ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Bakının keçmiş Sovetsk məhəlləsində yaşayan 200 ailəyə 2 otaqlı mənzil verilib. APA-nın Yasamal rayon icra hakimiyyətinə istinadla verdiyi məlumata görə iyulun 20-sində Nərmanov rayon icra hakimiyyətində 93 nəfərə ilkin olaraq yeni mənzillər təqdim edilib. Mənzillərin bölüşdürülməsi şəffaf şəkildə sakinlərin iştirakı ilə püşkatma yolu ilə keçirilib. Sovetskidə söküntü işləri Bakının baş planına uyğun olaraq 2013-cü ilin sonlarından başlayıb, ümumilikdə 10.500-ədək təsərrüfat qeydə alınıb. Onlardan 82%, yəni 8.600-ündə qiymətləndirmə işləri artıq yekunlaşdırılıb. Köçürülmə 6 mərhələ üzrə keçirilir. 2015-ci ilin dövlət büdcəsindən keçmiş Sovetskidə köçürülmə işlərinə 180 milyon manat ayrılıb. Türkiyədə İslam dövləti yaraqları ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən azı 15 nəfər saxlanılıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə reydlər səhər saatlarında Ankaranın Hacı Bayram rayonunda keçirilib. Onların arasında bir neçə xarici vətəndaş da var, amma onların milliyyəti açıqlanmır. Həmçinin ölkənin cənub şərqindəki Adıyaman şəhərində PKK ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən azı 19 nəfərin saxlandığı xəbər verilir. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri iyulun 24-dən Suriya və İraqın şimalında İslam dövləti qrupu və Kürd yaraqlarının mövqelərinə zərbələr indirirlər. CNN Türk'ün məlumatına görə ötən həftədən bu yana ölkədə keçirilən reydlər zamanı 800-dən çox İslam dövləti qrupu və ya PKK üzvü həbs olunub. NATO Ankaranın xahişi ilə iyulun 28-də təzili iclas keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə deyir ki, ölkəsinin Suriya və İraqda İslam dövləti və Kürd yaraqlarına hava zərbələri regionda oyunu dəyişə bilər. Baş nazir bunu iyulun 27-də yerli qəzet redaktorları ilə görüşdə deyib. O qeyd edib ki, indi digər ölkələr də öz mövqelərini nəzərdən keçirməlidir. Amma Davutoğlu deyib ki, Türkiye Suriyaya quru qoşunları göndermək fikrində deyil. Türkiye qırıcıları iyulun 26-sında İraqın şimalında PKK düşərgələrinə zərbələr indirib. Ağ evin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavirini Mavini Ben Rhodes bildirib ki, Türkiye bu mübarizədə mühüm rol oynaya bilər.
And I think frankly where this really can lead towards is again a more
Hesab edirəm ki, bu İslam dövləti qrupunun Suriya və İraqın şimalında vəziyyətini, mövqeyini pisləşdirmək üçün yenidən daha geniş və səmərəli səylər apara bilər. Türkiyə bu sahədə mühüm rol oynaya bilər. Eyni zamanda əlbəttə İslam dövləti qrupunu bu ərazilərdən çıxarmaq üçün müxtəlif tərəfdaşlarla əməkdaşlıq eləyəcək.
To push ISIL out of those areas.
Ben Rhodes. Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev ABŞ-la əməkdaşlığın dayandırılması ilə bağlı hökumətin qərarını dəstəkləyib, o həmçinin Vaşinqtonu millətlər arası həmrəyliyin pozulmasına yönəlmiş təxribatçı hərəkətlərdə günahlandırıb. Qırğızistan hökuməti ayın əvvəllərində 1993-cü ildə ABŞ-la imzalanmış əməkdaşlıq sazişini dayandırıb. Buna səbəb ABŞ Dövlət Departamentinin yerli özbək fəal Azimjon Askarovu insan haqları mükafatına layiq görməsi olub. Azimjon Askarov 2010-cu ildə Türkmənistanın cənubunda etnik zəmində baş verən toqquşmalar zamanı Millətlər arası ədavətin qızışdırılması və polis əməkdaşlarının qətlinə görə həbs cəzasına məhkum edilib. Almazbek Atambayev hesab edir ki, bu mükafatın verilməsi ölkədə etniklər arasında ədavəti qızışdıra bilər. Vaşinqton isə xəbərdarlıq edib ki, razılaşmanın dayandırılması bölgəyə yardımı sual altında qoya bilər. Ukraynadakı Azov batalyonun yüksək rütbəli komandirlərindən biri ölü tapılıb, onun meyiti Buca şəhərindəki evində aşkar edilib, bu şəhər Kiyevin ətrafında yerləşir. Batalyonun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, batalyonun mülki heyətinin rəis müavini Yaroslav Babis iyulun 26-sında asılmış vəziyyətdə tapılıb, hələlik əlavə məlumat verilmir və istintaq gedir. Azov batalyonu Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçılarla mübarizə aparmaq üçün 2014-cü ildə yaradılıb, bu batalyon Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindəki Milli Qvardiyanın tərkibində fəaliyyət göstərir. Rusiyanın ilhaq elədiyi Sevastopolda keçirdiyi hərbi parad zamanı raket havada yarımçıq partlayıb, hərbi dəniz donanması gününə həsr edilmiş parad zamanı Ladni gəmisindən buraxılan gəmi əleyhinə raket kiçik məsafədə partlayıb və qırıntıları dənizə səpələnib. Xəsarət alan olmayıb. Bəzi məlumatlara görə raket cəmi 14 metr uçub.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Övladlığı uşaq götürərdizmi? Talib Fezullayev yazır, millət tək övladını güclə dolandırır, güclə ölkəmizdə. Leyla Zulkorniyeva yazır, övladlığı uşaq götürəcək qədər cəsarətli olmamı istərdim. Arzu Hüseyin yazır, təbii ki, götürərdim. Günay İbrahimova Abdülqadir yazır, iki övladım var, amma illəri də düşünürəm, niyə də yox. Nevi Dimka yazır, imkan şərait olsa, bəli, götürərdim. Dilbər İsmailova yazır, uşaq götürmək çox böyük məsuliyyətdir. Götürdüyün uşağın bəlkə genlərində bir şey var, onu tərbiyə düzəldə bilməz. Miki yazır, mən götürərdim versəydilər, bunun özü də böyük problemdir, uşaq götürməyin özü çox çətindir, özünə bax, yazır ki insanlar uşaqları sevirəm deyirsə yalan danışır, biz insanlar ancaq öz uşaqlarımızı sevirik. Fərman Süleymanov yazır, maddi imkanım yaxşı olsaydı götürərdim. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün verilən məlumata görə iyulun 28-də sabah Bakıda Abşeronda hava yenə isti olacaq. Gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Səhiyyə Nazirliyi belə isti havalarda istidən və günəşdən qorunmaq barədə xəbərdarlıq eləyir. Hamını buna çağırır. İstidən necə qorunur Bakı sakinləri? Bakı küçələrində belə bir sorğu keçirmiş.
Sizin evdən çıxmıram. Çalışıram, gündən qorunmaq üçün kepka taxıram. Kölgədə gəzirəm. Yəni, sadə bir şey. Bu lazım onda artıq çıxmağa. Çalışıram çox gün olan yerə keçir, gün olan yerlə.
Evdən çölə çıxmamaq. 6-7-dən sonra ki.
Günün müəyyən müddətini yəqin ki, evdə keçirmək, sərin evdə keçirmək lazımdır. Günün altı çox gəzmək olmaz. Hər halda günün altı gəzərlər görür ki, bir gün yandırır, qaraldır insanı çox. Müəyyən dəridir, müəyyən xəstəklər əmələ gəzərsə səbəb ola bilər. Günün özünü gölgədə oturmaq lazımdır.
Ancaq sərin yerlər, qəşən rayona gedə bilərsən, bağda, çimərlikdə, parkda. Pardolun özündə.
Dəniz verin, dəniz bizimdir. Dəniz verin mənə.
Ventilatorda işlətmirəm, kondisionerdir işlətmirəm. Çalışıram evdən işə çıxmıyor, pervitor sərindir. Su işləsi kondisioner xəstələndirir, yaxşı adam olur belə. Ventilatorun üstündən bruti tez xəstələrlə də işlətmirəm.
I am from Japan.
Mən Yaponiyalıyam. Bizim ölkədə insanlar gündən qorunmaq üçün xüsusi kremlərdən və gün çətirlərindən istifadə edirlər.
Çoxlu su içmək lazımdır. Sırf aldım, ona görə deyirəm. Sonra daha çox kölgədə gəzmək lazımdır. Daha çox təbiətin qoyuna getmək lazımdır. Düşünürəm ki, kəşk insanlarımız imkan olaydı, hər kəsin bir kənd evi olsaydı. Yəni, başqa cür qorunmaq mümkün deyil, yəni. Mən başqa düşünürəm. Yəni, dənizə getmək. Sərinləşdirici içkilər içmək. Aha. Bu qədər.
Heç bir şeydən istifadə eləmirəm. Nə kremlərdən, nə zontik tutulurlar, nə heç bir şeydən istifadə eləmirəm. Mənim üçün yayın özü, günü, qışındakı qarı, yağışı mənim üçün daha önəmlidir.
Əgər gözəldir bu dünya, nə qədər olardır bu dünya, nə qədər gözəldir dünyada, dəniz mənimdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İstədən necə qorunur Bakı sakinləri? Bunun videosu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım ki, övladlığa uşaq götürərdizmi? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun verilişin sonuna qədər. Dürdanə Qarayeva yazır, imkanım olsa ona baxacaq qədər niyə də yox. Yəni, götürərdim. Başqa dinləyicimiz yazır ki, götürərdim öz də qız uşağı, öz uşağım qədər böyüdərdim, öz uşağım kimi böyüdərdim, öz uşağımdan ayırmazdım. Aydın Abdullah yazır, birinci bu PR olmamalıdır, ikincisi qanun çərçivəsində olmalıdır, qanunla tamam ailəyə kimsəsiz uşağı övladlığa götürməyə icazə vermir. Heybətova Məsmə yazır, Allah qismət bilirsə verir, vermirsə insan tarihi ilə barışmalıdır. Deməzdim, əleyhinəyəm, amma hər şey Allahın əlində, həmçinin uşaq gətirmək də bir qismətdir. Amil Əliyev yazır, heç vaxt. İsabala Baloğlanov yazır, götürərdi, əlbəttə ancaq çox baha satırlar. Qəhrəmanova Üsalə yazır, Allaha xoşdur övlad götürmək, amma övladlığa götürmək yox, yardım etmək olar. Aynur Əliyeva yazır, əlbəttə götürərəm, o uşaqların da bir ana-ata nəvazişinə ehtiyacı var. Cavablar çoxdur, onlardan Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Life bloqunda tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanadan qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.